Қолостықтарға арналған хат. Екінші тарау. Сендер мен лаудыкийліктер үшін, және менімен әлі де жүздеспегендердің бәрі үшін қаншалықты күресіп жүргенімді білдіргім келеді. Күресімнің мақсаты сендердің жүректеріңнің жігерленіп, сүйіспеншілік пен рухани бірлесулерің, сөйтіп Құдай әкеміздің Мәсіх туралы құпия хабары жөнінде терең де бай түсінік алып, оны түгел тануларың. Ал Мәсіхте Құдайдың даналығы мен білімінің бүкіл қазынасы жатыр. Мен мұны ешкім сендерді ақылға қонымды болып көрінген сөздерімен алдап кетпесін деп айтып отырмын. Тәнім мен қастарыңда болмасам да, рухым мен орталарыңда тұрып, сендердегі ынтымақты, Мәсіхке деген берік сенімдеріңді көріп, қатты қуанамын. Сендер иеміз Мәсіх Исаны қалай қабылдаған болсаңдар, солай онымен тығыз байланыста жүріңдер. Негіздерің Мәсіхте болып, терең тамыр жайып, өсе беріңдер. Өздеріңе үйреткен сенімді мықтап ұстанып, Құдайға шексіз алғыс айтатын болыңдар. Қайдағы біреу пәлсапасы мен, пайдасыз ілімі мен, сендерді өзіне баурап алмасын, байқаңдар. Адамдар ойлап шығарған аңызға негізделген ондай ілім, Мәсіх туралы емес, әлемдегі тұрпайы рухани күштер туралы үйретеді. Ал Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұрады. Сендер Мәсіхпен тығыз байланысып, рухани игіліктерге толықтай ие болдыңдар. Ол күллі билік пен өктемдікке басшылық етеді. Мәсіх пен тығыз байланысқандықтан, сендер рухани сүндеттелдіңдер де, бұл қолмен істелген тәннің сүндеттелуі емес, Мәсіхтің рухани сүндеттеуі, яғни оның ескі күнәһар болмыстарыңды түгелдей алып тастауы. Сендер Мәсіхпен бірге рухани тұрғыдан жерлендіңдер, әрі Мәсіхпен бірге қайта тірілдіңдер. Бұл Құдайдың Мәсіхті өзінің құдіретімен өлімнен қайта тірілткеніне деген сенімдерің арқылы болды. Шомылдыру рәсімінен өткендерің соны білдіреді. Бұрын сендер Құдайдың бұйрықтарын бұзып, рухани сүндеттелмеген, яғни күнәһар болмыстарыңа тәуелді болып, рухани тұрғыдан өледіңдер. Алайда Құдай сендерді Мәсіхпен бірге қайта тірілтіп алды. Ол күллі күнәлерімізді кешірді. Бізге айып тағып, үкім белгілейтін құжатты Мәсіх құрбан болған айқышқа шегелеп іліп қойып, күшін жойды. Осылайша, Құдай рухани билеушілер мен әміршілердің күш-қуатын талқандап, оларды бүкіл әлем алдында әшкерелеп, Мәсіхтің істегендері арқылы жеңіп шықты. Сондықтан ешкім сендерді белгілі тағамдар мен сусындарды ішкендерің, немесе бір мерекені, айдың басын, не діни демалыс күнін сақтамағандарың үшін айыптамасын. Өйткені осындай ережелер келуге тиісті нәрсенің әлсіз нұсқасы ғана. Шынайы жарылқауды Мәсіхтің өзі алып келді. Орынсыз кішіпейілділік танытып, періштелерге табынуларыңды талап ететіндер сендерді кінәламасын. Осындайлардың ақыл ойларын өз күнәһар болмыстары билейді. Ал беделдері өздері ешқашан көрмеген нәрселерге негізделген. Олар ешбір себепсіз кеуделерін көтеріп, қауымның басы иеміз Мәсіх туралы ілімді ұстанбайды. Ал өзара буындар мен сіңірлер мен нығайып, тұтасқан тәндік дененің өсуін бастың басқаратыны сияқты, бүкіл қауымның Құдайдың қалағанындай рухани өсуін де Мәсіх басқарады. Өлі денеге ешқандай бұйрық жүрмейтіні секілді, сендер Мәсіхпен бірге рухани өлгендіктен осы дүниедегі бастапқы ілімдерге бағынбауға тиістісіңдер. Ендеше, сендер әлі де осы күнәһар дүниеге жататындай, неліктен мынадай ережелерге бағынасыңдар? Сол нәрселерді қолға ұстама, ана тағамдарды ішіп жеме, ол заттарға қол тигізбе. Бұлардың бәрі түбі қолдану барысында жоқ болатындар ғой. Ондай парыздар мен әлімдер адам ойынан шыққан. Олар кісінің өз бетімен құлшылық етіп, кішіпейілділік танытып, тәнін қатаң тәртіп пен ұстауын талап етулеріне бола дана болып көрінеді. Алайда олар адамды ізгілікке жетелемей, оның күнәһар болмысының құмарлықтарын қанағаттандыруына жол береді.